Ja vel, takk for sist. Fint å være her igjen. Så skal vi snakke sammen videre ut fra emnet skuffet over Gud. Jeg har lyst til å trekke tråden litt tilbake 14 dager, men vi skal be litt først. Takk, gode Gud, at vi skal få lov til å vende oss til deg. Takk at vi skal få lov til å rekne med deg nå. Takk for din tilstedeværelse. Vi måtte du må åpne øynene så vi ser klarere hvem vi selv er og hvem du er. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Vi begynte å snakke sist for 14 dager siden om hvorfor handler Gud på sånne hemmelighetsfulle måter. Hvorfor virker det noen ganger som at Gud gjør ingenting? Jeg vet ikke om du har kjempet med de spørsmålene selv, men du har garantert mennesker rundt deg som har kjent på eller som kjenner på en sårhet fordi Gud ikke grep inn. Fordi Gud handler ikke sånn som vi hadde trodd og forventet. Kanskje i møte med sykdom, ulykke, store personlige problemer, men skuffet og sint på Gud som lot det onde skje. Og da lukker de ørene når du forteller om hvor fantastisk fint det er å få tilhøre Gud. Og de sitter med helt andre tanker og følelser. Kanskje var det noen som mistet trua i kjølvatten av skuffelsen. En skuffelse som vi kan oppsummere i spørsmålet: er Gud urettferdig? Er Gud taus? Har Gud skjult seg? Og så prøvde vi å nærme oss disse spørsmålene her for 14 dager siden. Bare se på hvordan Gud handler med mennesket i Gamle Testamentet i tid. På Moses i tid og Elias i tid. Vi så perioder der Gud handler med klar rettferdighet, der han talte tydelig og åpenbarte seg sånn at alle kunne se hans allmakt. Og så så vi noen av ulempene ved at Gud kommer for nær. Gud kommer for nær og griper inn. Det skaper avstand, og det bygger ikke opp under trua. Så stanser vi også litt ved profetenes tale om et evig liv, fritt for tårer og smerte. Og vi så også litt på det ved å ta Guds perspektiv. Hvordan føles det å være Gud? Hvis vi ser på historien, hvem er det egentlig som har grunn til å være skuffet? Gud eller oss? Vi så at skuffelse og fortvilelse, det fulgte Israel i gammeltestamentlig tid. Men midt i alt det vanskelige, så ser vi også at profetene de løfter fram håpet om Messias, kongenes konge, han som skulle bringe med seg rettferdighet. Og folket ventet på Messias. 400 år gikk det fra den siste store profeten forlot jorda. 400 år med taushet. Og så skjer det noe mektig i himmelen. Når Guds egen sønn tek av seg kongekrona, når Guds egen sønn oppgir språk, muskelkoordinasjon, oppgir evne til å ete fast føde, oppgir evne til å ha kontroll over blæra, sånne her basale ting, og så blir Gud et hjelpesløst foster. Og så blir han født en julenatt i Betlehem. Og Paulus han bruker ordet fornedrelse om dette. Han skriver i Filipperbrevet 2:68: han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv. Og så vokste Jesus til. Og så begynte han å få et navn i offentligheten. Ryktene begynte å gå. Noen hadde sett at Jesus helbredet. Noen hadde hørt at Lazarus ble vekt opp ifra de døde. Kunne Jesus være den Messias som de ventet på? Noen trodde det. Andre var mest skeptiske. For Jesus han oppfylte profetiene på enkelte områder. Men på andre områder så svarte det ikke med forventningene. Til og med i møte med Jesus, Guds sønn, så ble mennesket skuffet. Nå skal vi se på to av skuffelsene. For det første, Jesus han hjalp ikke alle. Vi tenker oss gjerne en Jesus som gikk rundt på jord og ordnet opp i alt som var vanskelig. Men sånn var det ikke. Folk, de ventet på en Messias. Herren hadde lovt at Messias, at døden skulle bli oppslukt og tårene skulle bli tørket av kinna. Jesus helbredet enkelte. Men det var mange som ikke ble helbredet. Lazarus ble vekt opp ifra de døde. Men tenk på alle de som døde, som ikke ble vekt opp. Noen av undergjerningene til Jesus virker nærmest å være litt sånn tilfeldige. Tenk på mannen som hadde vært lam i 38 år og lå ved Betesda-dammen. Han lå der og ventet på at Herrens engel skulle stige ned fra himmelen, røre opp vattnet, for da var det sikkert at den som først gikk ut i vattnet, han ble frisk. Og der hadde han lå og ventet i mange år. Og hver gang vattnet ble rørt opp, så var det en annen som gikk ut foran han. Det virker ikke være noe kølappsystem der. Og så kommer Jesus. Så ser han mannen, og så blir han helbredet. Det er Johannes som skriver det her i Johannes 5. Og så legger han til en sånn litt sånn viktig detalj. Han som var blitt frisk, visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Tenk, Jesus fikk et problem med at det var så mye folk der. Jeg skulle jo tro at problemet var at folk var syke. Tenk på alle de som lå der ved Betesda-dammen. Kanskje noen hadde låget der i 40 år. Hva vet vi? En ble helbredet. Hvis denne mannen var Messias, hvordan kunne han forlate folka der? Det var ikke rart at folk ble litt i tvil. Var Jesus Messias? Til og med døperen Johannes kom i tvil, han sitter på dødscella hos Herodes. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Håpet det lå i lufta, men det var mye usikkerhet. Den andre skuffelsen, det handler om Jesu tale om Guds rike. Jeg tror folk opplevde det at det ble mer ord enn handling. Altså, Jesus snakket om Guds rike, og når han snakket om det, så kom det opp bilder i hovedet på de som hørte på. De drømte seg tilbake til Salomos tid med vaiende faner og glittrende arméer og gull og elfenbein. De ventet på en politisk messias som skulle gjenreise Israel i all dets prakt og jage romerne på dør. Messias, han skulle fikse opp. Og Jesus, han løste jo noen vansker og ytre problemer med sine undergjerninger. Men det tok jo ikke akkurat helt av. Og for de som på en måte ikke klarte å slippe taket i håp om at Jesus skulle bli en ny Salomo, så ble den drømmen knust, hardt og brutalt, med det som skjedde i Jerusalem for snart 2000 år siden. Kontrastene til drømmebildet og Messias, det kunne ikke blitt sterkere. Når Jesus velger seg ut et esel og ender opp med en purpurrød kappe, flekka av blod, og en tornekrone ned over hovedet. Det var ikke rart disiplene flykta. Så når disiplene samlet seg etterpå, så handlet ikke det bare om en sorg over en venn som var død. Det handlet også om en drøm som ble knust. Og dette var jo egentlig Messias. Folk ble skuffet i møte med Jesus. Så kan vi spørre oss da, altså hvorfor var Jesus så tilbakeholdende? Så forsiktig med å bruke makt og tegn? Vi skal se på fire forklaringer. De henger litt sammen. Den første forklaringen, når Jesus snakket om Guds rike, så handler ikke det om et synlig rike, men om et usynlig rike. Altså Jesus, han var ikke en sånn her politisk messias, en sånn heltefigur à la Superman eller Handyman, som vi ser på barnetv. Han løste opp all slags problemer. Og så Jesus, han løste noen ytre vansker med sine undergjerninger. Men stort sett så brukte han sin energi på å kjempe mot usynlige makter. For hva var enklest å si til den lamme mannen? Han som ble firt ned gjennom taket av sine kamerater og lå på en båre foran Jesus. Hva var enklest å si? Dine synder er deg tilgitt, eller stå opp og ta båra di og gå. Det virkelige slaget som Jesus utkjempet, det handler ikke om helbredelse. Det virkelige slaget ble kjempet mot usynlige, åndelige krefter. Og det handler om tro, syndenes forlatelse og den ondes makt. Så skjer jo det da, at det til slutt så svikter Jesus folkets forventninger som Messias. For de søkte løsninger i den fysiske verden med de fysiske problemene, enten det var sykdom, fattigdom eller politisk undertrykkelse. Kan det være litt likt i dag? Hva forventer vi av Jesus i dag? Enkelte kristne miljøer, særlig forbi det vi kaller trosbevegelsen, de vektlegger sterkt både helbredelse og framgang, men har mindre fokus på grunnleggende menneskelige problemer som stolthet, hykleri og lovtrelldom. Problemer som virkelig uroer Jesus. Den andre forklaringen. Jesus ønsker kjærlighet, ikke underdanighet. Og nå skal vi stanse litt ved den første virkelige hendelsen i Jesu tjeneste. Det som på en måte ble en sånn offentlig, en avgangseksamen med tanke på det offentlige livet. Altså Jesu fristelse, møte med Satan. Vi kan lese om det i Matteus 4. Vi skal ta oss tid til å lese en del vers derfra. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte, det er så skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Da tok djevelen ham med til en hellige by, stilte han ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra.» For det er så skrevet, «Han skal gi sin engle befaling om deg, og de skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente han. Tenk om Jesus hadde sagt ja. Det hadde vært en glimrende snarvei for Jesus. Hadde Jesus sagt ja til dette, så ville han oppnå det som folket forventer av ham. Gjør disse steinene til brød. Hvis Jesus hadde gjort det, så ville folk som fulgte Jesus, de ville visst at Jesus kunne forsørge dem. Men Jesus sa nei. Han ville ikke ta ifra mennesket dets frihet ved å kjøpe det med bestikkelse. Jesus, han var ingen ønskebrønn. Hiv opp i en mynt og se hvor bra det blir. Hiv deg ut forbi tempelmuren og bli berget av englene. Tenk om Jesus hadde gjort det. Da hadde han fjernet alt som heter tro og tvil. Da hadde vi sluppet å tro. Da kunne vi visst med sikkerhet. Men igjen sier Jesus nei. Han vil ikke ta ifra mennesket dets frihet til å velge å følge ham, velge å tro. Så den tredje fristelsen. Inngå en pakt med djevelen og få all makt over jorda. Igjen sier Jesus nei. For Jesus, han vil ikke herske med makt. Senere så finner vi Jesus da han sitter grinende og ser utover Jerusalem. Denne byen som djevelen ville gi han. Byen han kunne herske over hvis han hadde sagt ja. Jesus er Messias, kongenes konge. Men han er en konge som ikke vil herske med makt. Derfor takker han nei til Satans tilbud. For det ville ikke gitt han det som Jesus ønsker. Hva er det Jesus ønsker? Makt, det kan gi deg alt, men det kan ikke kontrollere kjærlighet. Og Jesus ønsker først og fremst å bli elsket. Den tredje forklaringen. Jesus gjorde under, ikke for å demonstrere makt, men av kjærlighet. Vi ser, og for disiplene så tjente tegnene som Jesus gjorde som et tegn på hvem han var. Når han utførte disse undergjerningene, så ser vi det at Markus forteller om 7 tilfeller der Jesus sier til en som ble helbredet, ikke si det til noen. Jesus tonte ned helbredelsene. For 14 dager siden så vi hvordan undrene på Moses' tid og Elias' tid. Det hadde en veldig sånn overfladisk virkning. Det skapte ikke akkurat langvarig troskap. Det samme ser vi på responsen av en del av undre som Jesus gjorde. En gang så var jo beviset helt overveldende. En mann var blitt frisk, hadde fått syn igjen, han var blind, og nå så han. Så blir han ført inn i tempelet til fariserene, og så sier han helt enkelt, «En ting vet jeg, jeg var blind, og nå ser jeg. Mannen blir kastet ut av tempelet av de som kjente skriftene best. Samme ser vi når Lazarus blir vekt opp ifra de døde. I stedet for å vende seg til Jesus i begeistring og med håp, så legger de nye planer om å drepe Jesus. Vi ser det som vi så i Gamle Testamentet. Det som vi lengte etter, undrene, de ekstraordinære opplevelsene, de skapte ikke djupere tro. Bare tenk på Peter, Jakob og Johannes, fikk se Jesus på forklarelsens berg. Fikk se Jesus når han står og snakker med Moses og Elia. Tenk for en heftig opplevelse. Ble det slutt på spørsmålet fra den kanten etterpå? Kort tid senere, når Jesus trenger det som mest, så flykter de vekk. Jesus gjorde ikke under for å demonstrere makt. Han gjorde ikke under for å overbevise tvilerne. Er ikke det som vi ønsker? At Jesus skal gjøre et under, sånn at vi kan si til de som ikke tror, se hva som skjedde med den og den. Undrene til Jesus i Nyttestamentet, det handler ikke om makt, men om kjærlighet. Da soldaterne kom og arresterte Jesus, så brukte Jesus sin overnaturlige makt en gang. Det var å plukke opp et øre som lå på bakken og lime det fast på en soldat som Peter hadde skadet. Jesus han løste ikke alle menneskers skuffelse. De som opplevde helbredelsene, for de var jo helbredelsene overbevisende vitnesbyrd om at Gud hadde gjestet jorda. Men for alle de andre så vekte det bare lengsler som ikke vil bli oppfylt før en endelig gjenopprettelse gir slutt på all smerte og død. Den fjerde forklaringen. Hva var det Jesu oppdrag handlet om? Jesu oppdrag handlet ikke om å fjerne ytre vansker, men om å ta et oppgjør med menneskets hovedproblem. Når Jesus gjør under i Nytestamentet, så handler ikke det om en Gud som demonstrerer sin makt, men om en Gud som demonstrerer sin kjærlighet. Og nå skal vi se litt på den mest offentlige begivenheten i Jesu liv. Det var jo korsfestelsen. Og den avslører nettopp forskjellen mellom en Gud som viser sin makt og en Gud som viser sin kjærlighet. Denne hendelsen der historiens kamera, de ruller og tek opp en hver utholdelig detalj. Evangelisterne, de har brukt en tredjedel av bøkene sine på korsfestelsen og det som skjedde rundt den. Og denne hendelsen, den oser av svakhet. Gud blir ydmyket på det groveste. Og der viser Gud at han bruker ikke makt for å fremme tro. Jeg tenker, hvis Gud skulle fått mennesket til å tro, da skulle han sendt noen engler ned for å løse Jesus sitt fra korset. Men det gjorde ikke Gud. I stedet så ser vi at de hendene som Jesus hadde brukt til å helbrede mennesket, de hendene som hadde blitt strekt ut for å stille stormen, de hendene som hadde foldet seg over to fisker og fem brød, de hendene blir bundet fast og naglet. Jesus hadde all makt. Jesus hadde all makt da han hang på korset. Men Jesu oppdrag, Jesu hovedoppdrag, det handler ikke om en maktdemonstrasjon. Jesu hovedoppdrag, det handler om den sterkeste kjærlighetsdemonstrasjon som kan tenkes. Romerbrevet 5:8. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Derfor døde Jesus. Derfor kom Jesus for å ta et oppgjør med menneskets hovedproblem. Knuse syndens ondskap. Gjenopprette relasjon mellom Gud og menneske. Kanskje er vi ikke alltid like flinke til å sortere problemene våre. Når jeg mister mobilen på sjøen, og dagen etterpå rygger over sykkelen til minstegutten, det er en svart periode. Men hva er mine hovedproblemer? Jesu hovedoppdrag. Et oppgjør med synd. Litt tilbake til det å være skuffet over Gud. Det var en ting at Jesu fokus, det var ikke makt, men det var kjærlighet. Så kan vi spørre, ble det noe annerledes med Jesus? Altså, var det et før og etter at Jesus gikk på jord? Og det var det absolutt. Jeg skal peke på fem viktige ting. For det første, Jesus åpnet veien til Gud. Går det an å si at Jesus han muliggjorde en intimitet som før ikke hadde vært der? Tre kjappe punkt. Hvis israelitterne rørte ved paktsarken i Gamle Testamentet, så falt de død til bakken. En kvinne som rørte ved kappa til Jesus ble helbredet. Jødene, de vågde ikke uttale navnet til Gud. Jesus lærte disiplene et nytt navn på Gud. Abba, eller pappa. En dag i året, på den store forsoningsdagen, så kunne en person gå inn i det aller helligste, i tempelet, stedet der Gud var nær. Han gikk inn med frykt, bjeller på kroppen, på drakta, og et rep rundt foten. Så hvis han falt død i bakken der inne, så bjellene stillene, så kunne de dra ut lik av ham. Da Jesus døde på korset, så revnet forhenget inn til det aller helligste. Og forfatteren av Hebreerbrevet, han konkluderer da, la oss tre fram for Gud. Altså på grunn av Jesus, så kan vi gå direkte til Gud med alt, også med vår skuffelse. Altså, vi trenger ikke denne menneskelige mellommann, for Gud selv ble vår mellommann. For andre, Jesus ga Gud et ansikt. På grunn av Jesus så trenger vi ikke lure på hvordan Gud er og hva han føler. Den som har sett meg, han har sett Faderen, sa Jesus. Så dersom jeg lurer på hvordan Jesus ser på handikappa, utviklingshemma, så kan jeg bare se på Jesus der han går rundt spedalsk og blinde og vannfører. Hvis jeg lurer på om Jesus har bestemt at det fattige skal leve i elendighet, da kan jeg lese Jesu ord i bergpreika. Hvis jeg lurer på hva som er den rette responsen på smerte og lidelse, da kan jeg se hvordan møtte Jesus sin egen smerte og lidelse. Det var med rop, frykt og tårer. Punkt 3. På grunn av Jesus så forstår Gud følelsene våre. Altså, Jesus han satte ikke et punktum for smerte og lidelse. Altså, problemet med urettferdighet forsvant ikke med Jesus. Disiplene de opplevde både fengsel og tortur og martyrdød. Og så skriver da forfatteren av Hebreerbrevet, ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. Ennå kan ikke vi se at alt er lagt under ham. Det blir som at Jesus sier at Jesus har kontrollen, men det ser ikke nødvendigvis slik ut. Altså all urettferdighet, all krig og vold, alt hat og begjær, smerte, vondskap, tårer, skuffelse, fortvilelse, ennå kan ikke vi se at alt dette er lagt under han. Og så fortsetter forfatteren, men Jesus led døden. Uansett hva du og meg føler, så har Gud følt det. En mann som heter Andreas Hegertun, som holdt en tale i Philadelphia i Oslo, to dager etter Utøya. Han forteller blant annet om en episode fra 2. verdenskrig. I en konsentrasjonsleir så er det enda en fange som blir ført ut og hengt. En medfange roper ut i fortvilelse, hvor er Gud? Så er det en annen mann som strekker hånda opp og peker på han som henger i tauet. Der er han. Hvor var Jesus på Utøya? Jo, han var der i buskene. Han var der i vannkanten. Han gråt med de som gjemte seg. Gråt med de som sørget. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet. Men en som er prøvd i alt på samme måte som vi. Det betyr at Gud han kjenner tårene som vi feller. Gud kjenner den smerten som river i kroppen. Gud kjenner den sorgen som sprenger på innsida. Gud kjenner din og min skuffelse. Hva var det Jesus opplevde selv? Blir ikke all menneskelig skuffelse oppsummert i Jesu rop på korset? Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? På grunn av Jesus så forstår Gud følelsene. Punkt 4. Jesus peker fram mot dom og evighet. Vi ser at den friheten som mennesket har fått, det får vonde og helt ufattelige konsekvenser. Altså ondskap, den er vilkårlig, den rammer tilfeldig. Og det er helt klart mennesker som har takket eller vinket Gud farvel i møte med lidelse. Likevel, Bibelen forteller om en Gud som er rettferdig. Det at livet er urettferdig, det er ikke det samme som å si at Gud er urettferdig. Gud og livet, det er ikke det samme. Og en dag så skal den evige sette foten ned og si at nok er nok. Ondskapen har en ende. Om vi dør, skal vi leve likevel. Så midt i all sorg så lever det et håp. En dag så skal rettferdighet gjenreises. Står i åpenbaringsboka at han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som før var, er borte. Guds rike kom ikke som en eksplosjon som utslettet all ondskap og smerte. Men det kom i det stille. Det begynte i en liten stall. Noe av det første Jesus sa da han sto frem, det var: tiden er kommet, Guds rike er nær. Og så sitter ikke du og meg med en garantiseddel, en garanti fra Gud, en garanti mot all ulykke og vondskap. Men Bibelen forteller at en dag så skal Gud rulle i sammen jorda som et teppe og veve den på nytt. Og så lever da vi med et allerede, men ennå ikke. Guds rike er kommet, Guds rike brer ut seg og får enda større makt. Men vi venter fortsatt på den dagen da Guds rike skal bli gjenreist i sin fullkommenhet. Og det siste punktet. Jesus sendte den hellige ånd. For 14 dager siden så stanset vi litt ved Salomo som bygde tempelet for Gud. Og Bibelen nevner faktisk tre forskjellige templer. Det første tempelet var dette som Salomo bygde og som Herodes igjen oppbygde. Det andre tempelet, det er Jesu legeme. Jesus som sa, riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp på 3 dager. Så snakket han om sin oppstandelse. Og da den hellige ånd kom, så begynte han byggingen av et tredje tempel. Kirka. Samfunn av de truende. Deg og meg. Vet dere ikke at dere er Guds tempel? Skriver Paulus en litt sånn her uregjerlig flokk i Korint, som ikke helt levde opp til forventningene. Dere er Guds tempel. Og så vi som er Jesu disipler i dag, vi er Guds tempel. Og igjen så ser vi en framgang i forhold til Gamle Testament og når det gjelder intimitet. Altså i Gamle Testamentet tid, ved Sinai, folk rygget tilbake og overlotet til Moses å holde kontakten med Gud. På Jesu tid kunne folk røre ved Gud, ta på han, snakke med han. Etter pinsen så ble disiplene, de som hadde flyktet vekk, de ble sendebud for den levende Gud. Gud tok bolig i mennesket. Og så noe fantastisk i 1. Korinterbrev 12:27. Dere er Kristi kropp, og hver en av dere er hans lemme. Er ikke det noe å ha i bakhoven når vi sitter og ser på sultkatastrofer og venter på et nytt brødunder fra himmelen? Det er jo vi som er Guds legeme. Vi legemliggjør Gud på jord. Så mens vi venter på et mirakel ifra oven, så venter kanskje Gud på oss. Hvordan var det Paulus uttrykte seg når han satt i fengsel? Jo, han ber Timoteus om å ta med bøkene og kappa. Han fikk trøst av Titus når han kom på besøk. Og Jesus, han ledet innsamlingen i forbindelse med hungersnød. Paulus, han skiller ikke mellom det som menigheten gjorde og det som Gud gjorde. Det var samme sak. For vi er Kristi kropp. Noe å tenke på i møte med andres lidelse. Når de sitter og lengter etter en Guds åpenbaring. De får kanskje ikke den Guds åpenbaring på den måten de hadde trodd og håpt. De får kanskje et møte med deg. Du som er lem på Jesu legeme. For den hellige ånd har tatt bolig i deg. Du er Guds tempel. Du er Guds gave til mennesker rundt deg. Vi er med slutten nå. Helt kjapt til slutt. Hvis vi tenker for oss treenigheten, så kan vi tenke oss en serie med stemmer. Gud Fader, Sønnen, den Hellige Ånd. Den første stemmen, den lød som et tordenbrak. Hva tenkte jeg? Moses på Sinai-fjellet og Elia på Karmelfjellet, da ildkulene slo ned på alteret. Det hadde sine klare fordeler med en sånn tydelig stemme. Ingen kunne unngå å høre den. Men merkelig nok så viste det seg at de som hørte og frykta Guds stemme, de valgte å overså ham. Kong Akab, han så ildkuler fra himmelen, jord og stein smelta. Men han fikk ettermæl som Israels mest vonde konge. Volumet kom i veien. Få oppsøkte Gud, og enda færre holdt ut da det ble taust. Det var den første stemmen. Så kommer den neste stemmen, når Jesus ble født. Ordet ble menneske, og Gud fikk stemmen til et menneske med en egen dialekt fra Galilea. Selv om Gud talte med myndighet, så ble ikke folk redde og flykta unna. Jesus' stemme var mjuk nok til at folk kunne diskutere med ham. Mjuk nok til at folk vågde å drepe ham. Den tredje stemmen. På pinsedag så falt det tunger av ild på de kristne. Denne tredje stemmen, den er like nær oss som åndedrettet vårt. Og den er så sårbar at det er lett å overså den. Og i våre svake øyeblikk, når ikke du og meg vet hva vi skal be om, så går ånden i vårt indre i forbund for oss. Og så er det ikke slik at ånden fjerner all skuffelse. Det at ånden bærer titlene forbeder, hjelper, trøster, rådgiver, er ikke det i seg selv et tegn på at problemene vil komme. Men ånden er samtidig en garanti for det som skal komme til slutt. Og mens vi venter, må vi tenke at Gud, han fant det helt nødvendig å gjenopprette den åndelige forbindelsen med sin skapning før han kunne gjenskape himmel og jord. Hva gjør åndens stemme med deg? Takk Gud at vi skal få be til deg. Jeg ber om at du må jobbe med oss. Hjelp oss til å se hvem du er og hva du gjør i våre liv.